umbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Uhambo noNkulunkulu. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12.
Ngalesi sikhathi uma ngabe sesinje isikhathi sethu imzuzu ishakalolunye emva kwehora leshumi nomuvo ekuseni namhlanje. Njalo ekuseni ngesonto siyaye sithi eshilo kusukela ngo-9 kuya ku-12. Uhleli nami ngingizanele wakambokazi. Kodwa ke kuye kuthi uma ngabe sezithi 11 o'clock bese siyayijinga lento sesithi uhambo noNkulunkulu. Ngihlezi ngicizelela ngithi wonke umuntu unohambo lwakhe, kungabe womncane, kungabe womdala, ofundile, ongafundile, omi kahle, ompofu, wonke umuntu unohambo lwakhe. Namhlanje kuyinjabulo enkulu la e-studio, sihleli e-M1, asikho phakathi e-studio ngoba sine-guest e-special, isivakashi sethu esikhethekile namhlanje, sinogogo uSara uRemegiya wakampele. Awu, ngiyalithanda leli lika Remegiya kodwa uRemegiya wakampele osivakashele la ezindlini zomsakazo namhlanje sizozwa uhambo lakhe. Ugogo uneminyaka engu-84 ephila la emhlabeni. Gogo, asikubingelele e-studio, sikubingelele kuKhozi FM. Angazi noma ugogo uyezwakala yini, nizongitshela uma ngabe kukuthi kufanele sikhuphule kancane ukuze ugogo azwakale kahle, kumbe simnikeze enye i-microphone. Nansi i-microphone, ibambe nje gogo yakho le namhlanje. Siyakubingelela gogo e-studio, awuphinde futhi ubabingelele emakhaya.
Yababingelela emakhaya, bonke emakhaya, abantwana bonke. Oh, Nkosi yami, awuphi kubani?
Ehhe.
TikTok.
TikTok gogo.
Nasenkonzweni yami la ngikhona.
La ukhonza khona.
Ah, ngiyababingelela ngegama lika Jesu.
Amen. Ukhonza kuphi gogo? Salusa usitshela.
Ngikhonza e Faith Mission.
Imike kayize kuwena emlonyeni gogo.
Ngikhonza e Faith Mission bantu bami. Ngikhonza uNkulunkulu.
Ehhe.
Uyaphila ke.
UNkulunkulu ophilayo. Angibantshele nje emakhaya ukuthi ugogo njengoba elokethu ubingelela baka Town Talk ingoba unomzukulu uSiyanda omfaka laphayana ku TikTok. Bayamaza abaningi ugogo, bamazela ku TikTok ugogo uhleze fakwa laphayana. Manje kugogo uthi TikTok u Town Talk. Niyazi ke nina u Town Talk lesa stole sasikhona kudala sefenisha ugogo sabambe sona. Gogo, siyajabula kakhulu kuba nawe namhlanje. Sikulande ngoba sihleze sikubona ukhuluma ngoNkulunkulu ophilayo. Ukhuluma ngenhlungu yakho nala udlule khona, kodwa nakubuyisha inhlungu yakho uhleze umemeza amandla kaNkulunkulu. Yingakho ula namhlanje.
Amen.
Amen. Gogo, sitshele kafushane nje, uzalelwe kuphi?
Ngizalelwe eSentekau, la ngizalelwe khona.
eSentekau.
eSentekau.
Mhm.
La ngizalelwe khona.
Mhm.
Manje angithi sasuka sibancane.
Okay.
Yabazali bambakha la. Ngaze ngafunda la, ngathola umshado la.
Uma uthi lana gogo usho kuphi? Usho kaMbhedula. Okay, la usuhlala khona manje. Okay, i-microphone ize kuwena nje gogo impela nazonke. Mhm. La usuhlala khona kaMbhedula manje.
KaMbhedula manje.
Ehhe, ekhaya ukhale ukhulele ekhaya elinjani?
Ukhulele ekhaya labazali ababekholwa.
Babekholwa.
Bekholwa abazali bami. Bekholwa futhi nathi basifundisa singabantwana babo.
Mhm.
Sikhule sibaze uNkulunkulu ukuthi ngaphandle kwaNkulunkulu ngeke uphile ngaphandle kwakhe.
Mhm.
Namanje ngigogo ngaka nje ngiphila ngoNkulunkulu, ziningi izinto langizile khona noNkulunkulu.
Usazositshela zona gogo lezi zinto odlule kuzona noNkulunkulu, usazositshela. Ngifuna ukwazi ukuthi ngesikhathi umncane gogo ngaleza ikhati zenu uzala ngonyaka muphi unyaka? Usukhohliwe unyaka kodwa no 84 angithi uno 84 aningibhekeleni ukuthi gogo wazalwa ngamuphi unyaka, ama ukuthi uno 84 namhlanje uthi usewukhohliwe umnyaka azalwa ngawe. We gogo, nanigqokani ngaleza ikhathi usayintombi nje, awusithatha usibeke ukuthi usayintombi uyikhumbula nje usayitshitshi, naninjani, nanithandani, nanigqokani, maniyikhipha, nanenzani?
Ngaligqoke isigege.
Isgege. I microphone koko ngai kodwa. Ehe.
What was take a mother's chin in the say lana kodwa. Enga ingeni yonke nje izinto.
Eyoqoka igege.
Enga ingeni. Athi intombazana kube intombazana.
Mhm.
Umfana kube umfana. Athi siphatheni kahle. Umzimba wenu uhlonipheni.
Mhm.
Eh, sikhule kanjalo nje ngenhlonipho esifundisa ngenhlonipho nangonkulunkulu kakhulukazi ngonkulunkulu bantu abantu.
Mhm. Wakhula ke gogo yaqhamuka insizwa, yakubona bona insizwa, yashela insizwa. Yes. Ungakanani ngalesi sikhathi uzoshada wegogo?
Ngangino 18 years.
18 years.
18 years bantu bami. Ngashada ngino 18. Hey, moyincwele.
Yeah, uma ukhumbula le ndaba ngathi khona into angazi noma uyachazeka noma uyakitazeka noma uphatheka kabuhlungu kodwa kwakikizwe ekhaya uno 18 years.
Ekhaya ngino 18 years.
Mhm.
Nokuba uba uma wami wengathandi. Wathi baba kusisi. Ngoba sebebonene bona uzathi sikubone sithole abone thole sisi. Ungcono vele ngoba sevelile umfana asibane akhokhe ashade.
Mhm.
Ngashada abantu aba.
Wakhokha umfana washada.
Wakhokha umfana kanti ngijahe inhlupheko la ngiyakhona.
Ujahe inhlupheko.
Ngahlupheka abantu abami kakhulu.
Kwenzekani emshadweni ushintsha nini umyeni manje esekushade kahle kangaka?
Usethola abanye phela.
How ukhona wena kodwa usethola abanye
lapho? Ngahlupheka ngendlela eyisimanga abantu abami. Kodwa nalapho ngoba nganginonkulunkulu. Kakhulukazi nge ngibona uNkulunkulu wehamba nami nalapho.
Mhm.
Hayi ukuthi abazali bami babengasekho eduze kwami.
Ukuhlupha ngani? Uyaqonywa gogo?
Uyaqonywa. Alethe amantombazane la endlini.
Awalethe ekhaya amantombazane.
Alethe ekhaya.
Wenze njani wena mewaletha la ekhaya? Awugibeli ngesibhakela?
Bala ngithethe. Yase uhamba lapho esengishaye.
Akushaye yena.
Angishaye manje yena.
Mhm. Ngaleza ikhathi ngoba manje sekukhulunywa ngo gender based violence o GBV futhi kuyaboshwana. Nani babopha yini nani uma ngabe benihlukumeza benishaya noma kwakuthiwa hayi vele into ejwayelekile nje emizini kuyenzeka.
Kwakushiwo njalo impela kuthiwa
bekezela
nje wena ntombazane kuzolunga.
Mhm.
Kusho izinto zonakele kuthiwa zizolunga. Hey mntanami ngihlupheke kakhulu ngomshado.
Abukise ngawe kwamanye amantombazane.
Ngami kuze kwahamba kwahamba ngazi ngaphinde ekhala kithi kambhele.
How wabona ukuthi uyahamba manje?
Ngabona ukuthi ayikho lento futhi ukuphila kwami la kulomuntu akukuhle kahle.
Wayethini uma wakho ngaleso sikhathi? Wayethi enze njani yena?
Kodwa lesi sikhathi sengishaya impela. Qala wathi bekezele. Kuthe sengishaya wathi ma buya mntana masixoshwa ngekhaya.
Mhm.
Ngabiyele ekhaya lakithi kambhele.
Mhm.
Mangibuyele ekhaya lakithi ngahlala nalabazali bami. Esithi isikhathi ngihleli nabo. Mangikulanda indaba yami abazali bami baze bashonela kumina.
Mhm.
Abafowethu bese beshadile. Kwathi ukuthi ngiyintombazane ebiye emendweni kafe ngahlala nabazali bami la ekhaya la. Ngahlala nabo waqala kwashona uma. Uma umeshona ngike emsebenzini athi ubaba before uma wakuthe wesara uzungaphumi la. Ngithi uthi uma ngingaphumi kade ngizophuma ngiyephi ngoba phela umshado ungiphelele.
Usubuyele ekhaya
vele. Sengibuyele ekhaya.
Mhm. Wegogo ngaphambi ukuthi uqhubeke ngifuna ukwazi ukuthi njengalezi zikhathi zenu kwakuyihlazo yini ukuthi usubuyile emendweni ngoba phela indaba ye divorce ayingakajwayeleki.
Kwakuyihlazo.
Mhm. Wahlekwa endaweni.
Wahlekwa bahleka bazimayeka.
Mhm.
Sengisekhaya kithi. Bahleka bazimayeka mntana.
Wabuyele ekhaya kodwa wamukeleka noma babekhipha inyumbazana ngoba phela manje usubuye emendweni wena.
Wakukhona phela ukhipha inyumbazana.
Mhm.
Kwadlukuthi hey ngibonga umzali wami uma kakhulu owayefundisa ngokukholwa.
Mhm.
Ngoba kwathi noma izinto sezingehlele kodwa ngale ngithe uNkulunkulu wami khona ngizohamba naye. Kunzima abantu bami.
Mhm.
Kumenzima kakhulu ke ngani zami. Uma sekuhamba abazali bami
nobaba washona.
Nobaba washona ngani zami. Mm-hmm.
Ujikelwa ubani manje?
Ujikelwa umfowethu
ekhaya.
Uthi hey wena hamba. ngono ungena udadewethu lo ungashadanga wena washada hamba uhambe kuzibona uthi uyaphi
oh bathi manje ngoba wena usuwake washada phuma la ekhaya ungahlali kuleli khaya labazali waye kuluyisa yini
engijaha ngobhushu
ekujaha ngobhushu
omakhelwane bebona la ngikhona kumanje babebona omakhelwane uze wathi lo munye umakhelwane wathi uyazi sari into ofele uyenze iyalapha kansumpa
Oh kwakusakhona untsumpa ema office
ema office lapha. Lasa ababebhalise khona into zabo baba khona.
Angitsheleke abantu abasha ama 2000 ngoba wazi ukuthi yini leyo. Qala ema location naseyindaweni esiphila kuzona kwakukhona ema office kwakuthiwa ikansumpa, ka superintendent la kwabikwa khona zonke izindaba. Uma ngabe nixabene nje ekhaya noma kunani nje inkinga kwakiwa kansumpa. Eh uyeke kansumpa gogo.
Ngiye kansumpa ngifike ngikhulume ngibike ngisho ngithi umfethu ngijaka ngembese bantu abami mina lapha ekhaya engijaka ngembese ngangihlala eminyaka kuba namanje ngihlele eminyaka ngizongena endlini ekhaya kithi uma se usebusuku ngivale ngamatshe umnyango
ukuze angakwazi ukungena
ngimuzu menge evula ngenkani ngikwazi ukuphuma ngibaleke kodwa kusekhaya kithi
uhlala eminyango ngoba usaba yena
ingane le ndala yami yayingilethela itiye ngike eminyango ngiqaphele ukuthi uqhamuka ngalaphi ngendlela engangihluphe kangayo
usuhlupheke emshadweni wabaleka wabuyela ekhaya usuzohlupheka ekhaya-ke manje uxoshwa la ekhaya kuthiwa washada wena
washada hamba
ehe imicrofoni ungayikhohlwa gogo ingasuke emlonyeni
nangoko unkulunkulu
waya kansumpa-ke kansumpa bafike bathini
mangiya kansumpa kanti kansumpa la yila kukhona khona indaba yami khona
Ya.
Mangiya kansumpa athunzumpa. Oh ka 679.
U 679 inamba yasekhaya.
Inamba sekhaya
i house number.
House number. Athi oh bese thi kwakhona umabhalane wakhe kwakudumsiya. Athi msiya. Thatha leya number lela dokotola lapha ka 679 ulibekile. Alibeke la. Bese thi bhala incwadi. Ubhalela uSipho, ubhalela uDingane, ubhalela uMakhosazana. Bese umtshena lesihlenda ukuthi akabuye kusasa ngizokhuluma indaba yabo.
Ubiza manje abakini.
Abafowethu.
Abafowethu.
Nodadewenu.
Okay. Ufike ubanikeze incwadi.
Fike abhale, bhale uNsiya. Athi thumela iBlackjack liye khona.
Yini iBlackjack?
iBlackjack iphoyisa leli.
Oh iphoyisa la kansumpa.
Lalima kanjalo, uqoqa kusho kanjalo.
Okay.
iBlackjack.
Bayezwa abadala emakhaya bayalazi kahle iBlackjack.
Eh bayalazi.
Mhm.
Hayi fike ke lapha mantabami babanike incwadi. Ngempela bazithole ngakusasa sibuyele lapho kansumpa lapho.
Mhm.
Ngiyafika nazi nganiza kwethu. Engathi azisangazi manje. Ngahlala ngedwa one side. Ngisahlele eminyako. Uthe untsumba wasebuza ukuthi usofikile umndeni wakampele. Wathi lo baba lo wathi hayi sowukhona usofikile baba. Wathi ngicintshene bangene endlini. Ngempela wasingenisa sangene office. Bahlala one side bobathathu ngahlala ngedwa. Hey.
Mm.
Oh Jesu.
Ngiyazi kubuhlungu go.
Ngihlala ngedwa lapho. Wabuza untsumba wathi ubani ofundile la phakathi kweni? Wathi lo mfethu longijaha ngobhushu wathi nanga ofundile esho dade wethu. Wathi untsumba wena ke ofundile. Woza le tafuleni. Wandlala injobe undlale le ncwadi yakho. Wathi funda la, fundani. Nilalele emndini. Ngixakile ukuthi kufundwani Nkosi Jesu. Athi ekuqaleni athi mina Arcadius Mbele.
Mina Arcadius Mbele, ubani uArcadius?
Ubaba wami.
Okay, incwadi lefundwayo kushuthi yabhalwa uArcadius.
Uthi funda la, uthi ubaba wakho wazi obhalani le office.
Okay.
Waqala wabuza ukuthi ubani osaka le? Kwathiwa nangi. Ngoba phela nganginto engaselutho. Basebethi wasethi ke Waza kufundeke wena ufuna ukuthi abantu ufundile.
Mhm.
Wafika wafunda. Ngavula amehlo uNkulunkulu wami ngihlupheka ngathi Jesu ngabe kwenzeka kanje Jesu.
Yathini incwadi?
Ithi incwadi. Mina akade usimpele. Nginendodakazi lapha ekhaya. Le ndodakazi ibuye emendweni. Inezingane. Ngizobhala la ukuthi lo mntwana wami wentombazane akanali imuva akanali iphambili. Mangifa mina uyena ozothatha leli khaya.
Awu.
Ngake kwangathi angazi ukuthi ngilaphi. Wathi niyeza ukuthi ngithini? Wathi washo njalo babona ukuthi angimina ngiyaniqala ukunibona nonke le. Kusintsumbi
ngamanye amazwi gogo uhlupheka kangaka nje bakujaha ngobhusha abafo wenu kanti wena obhaliwe vele
kuleli khaya
kodwa ubaba akakutshelanga waze washona
lutho.
Mhm. Wenze njani kusubona ukuthi hayibo kanti mina obhaliwe
ngake mntanami ngakaqhaqhazela ngihleli phansi ngakaqhaqhazela bathi mphuzisene amanzi ngoba ngashaya ovala ukuthi sengihlupheke kangaka isikhathi singaka ngihlupheka.
Mhm.
Kodwa ubaba uyengasangitsheni ngani pho? Bathi abanye wengeka kutshene phela ngoba abazi kwakuzokwenzekani.
Siyabonga gogo uma ngabe usekhaya uvula umsakazo wakho uhambo noNkulunkulu namhlanje sikhuluma nogogo uRemegia uSara wangambele ugogo uneminyaka engu 84 usixoxela ngohambo lwakhe. Wakhula ke gogo ke uhleli ekhaya usubuyile ekhaya ubuyile emendweni usujabule uyazi ukuthi ukhululekile ukuhlala kulomuzi. Kodwa manje uzondla ngani uphiliswa yini usebenza phi gogo?
Ngangebe ngixakekile manti abami ngangise ake ngithi nje kuqaleni ngixakekile ukuhamba kwababa ngoba phela ubaba wayengondla nalezi ngane zami.
Ubaba wayengondla
angisenamuntu ngaleso sikhathi futhi umsebenzi owungandile ngaleso sikhathi njengoba one day manje ngixakekile ngaze ngaye mandiyeni ngayokwenza ama-washing khona ngayokuzula ama-washing.
Mhm.
uNkulunkulu wangisiza ngakunika India elali right.
Wathola India olisebenzela elali right.
Elali right kodwa nokuba ngangisebenza ngegazi kobulwandle bantu abami.
Usho ukuthini uthi wawusebenza ngegazi?
Bangishaya i-washing ngaka nge zonke insuku ngiyawash.
Washa
ematsheni.
Uwasha ematsheni.
Uwasha ematsheni.
Asiyisondeze microphone gogo.
Kufanele futhi mangiqeda la. Ngihambe ngo clean endlini. Mase ngiqedele washing engaka.
Mhm.
Ngiyeneke le washing. Lesikhathi ngi clean endlini. Izani mase ilokhu zisa beyomile le washing enye. Sengiyayikhetha sengiyayiayina.
Mhm.
Umsebenzi ngangiwenza sengingaka abantu abami.
Uzacile.
Engase ngingaka ukuzaca ngihlupheka nginginaka ukuphumula.
Uthi gogo wawuhamba njengoba uhlupheka nje uthole lo msebenzi wawuhola malini?
Ngangihola u10 rand ngelanga.
U10 rand ngosuku.
10 rand ngosuku.
Imalini leyo ngenyanga?
Uma sengiyibala kwaku400.
Wawuhola u400 rand ngenyanga. Ugibela kuyona le mali?
Ngigibela kuyona. Cha ngangagibela ngama ngenyawo.
Wohamba ngenyawo.
Ngisuke ekhaya ngo6. Ngo7 ngiyazi ngizobe ngena lapha la ngisebenza khona.
Eshali Cross.
Eshali Cross.
Usuka kaMbedula wena.
Usuka kaMbedula ngonyawo. Excellent ntambama.
Mhm. Okay, usuka ekseni ngenyawo kaMbedula uyongena eShali Cross.
Eshali Cross.
Nantambama futhi uhamba ngenyawo
usuku. Nantambama futhi ngihamba ngenyawo.
Usugoduka.
Sengigodwa ngihamba ngenyawo, ngiye emsebenzini ngibuya ngihamba ngenyawo. Hey mntabami ngihambile.
Mhm.
Ngahamba kanjalo ngihlupheka lolo hlupheko.
Ngizobuya gogo ngoba ngifuna sithu kuyodayisa kancane mse siyabuya usixoxele ngendaba yokudla ngoba uke wangixoxela ngenkinga yokudla. Kodwa ke okwamanje ake siye eitolo uma nqoba ukhona uzosifaka bese siyabuya siqhubeke nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Njengamanje isikhathi sethu ligamenxe ihora leshumi nomuvu ekseni ukhozi lolu olalele uhlelo sami nginguzanele kampokazi kanti sithi uhambo noNkulunkulu nangu konke uSara uRemekia wakampele esihlelayo namhlanje uhleli nensizwa yakhe la umzukulu uSiyanda uyena osembambele microphone uzozo nje lapho nawe ekhaya ukuthi ayikhona isizwakala kahle ke manje ngoba khona osembambele gogo ukudla wawukuthenga ngani ngoba uthi kumina cha wawucela la eMandiyeni
kangingenayo imali yokuthenga ukudla abantu abami
mhm
ukusebenza ngangikhola lo 10 rand ngangasenandaba nokuthini u 10 rand ngoba leli ndiya lalingikhulubana namanye amandi angiphi isikhaftini njalo mangihamba angiphi isikhaftini zokudla okhali bonke inhlobo okhali nengqoqo zezingwa
bakuphi isikhaftini esinokhali nengqoqo zezingwa ugoduke nako
sengiyagudwa ngisenganeni kuba phela le mali ngithola ngenyanga lo 400 10 rand ngelanga
manje njalo ngosuku wawugoduka nesikhaftini ukuze kufike kudliwe ekhaya
kudliwe ekhaya kwakuphilwa ngalokho iy'ngane zami
abantwana bakho bangaki owagcina ubatholile gogo
babe u 6
ababe u 6 wabathola emshadweni bonke noma abathola ngaphandle okay so ba u 6 abantwana ubondla kanje kodwa uthi kimi kukhona oyedwa umntwana wakho owakujoyina naye wakwazi ukuthi aphume ayocela ukudla naye eMandiyeni
kukhona umntwana oyedwa wami usasenkosini manje
usashona mhm
lo mntwana owesine ngane nzana
ubani igama lakhe
uDumsane wefunda ensizwakazi uthi ngothu aphuma esikoleni athi ma nami ngizohamba ngoba manje ayaphana asiphi ukudla ngizahamba ngokuhamba ngicela ukudla ngempela sasihlangana naye ekhaya naye ethwele imithwalo ephiwe nami ngifika nalezi captains zalokukudla impilo engangiyiphila abantu abami la uNkulunkulu ehambe na
so uDumsane naye uhamba ecela ukudla eMandiyeni ubuya nokudla na uphethe isikhafti
ubuya nokudla
nijabule uma ngabe kukhona nikutholile
abantu sibuye kube sekhaya badla abantu abami bajabule
ehe omakhelwane benze njani bayabona ukuthi uyahlupheka nomndeni wakho izihlobo zakho bakhona babe kuphu ukuthile
we bantu abami niyazi mawuhlupheka awuthandwa umuntu akekho okuthandayo ngaphandle kwezihlobo zakho ezaziqabuka zilethe ezikulethayo ngangathandwa muntu
kwakuke kwenzeke bakuthumelele
bakwenzeka bangithumelele izihlobo zami
zithi pheka
zithi angipheke
omakhelwane babekumema babekubiza ma kunezinto
ngangamenywa mina ngangamenywa njengabanye nje abaze bathi ngelinye ilanga ngibayale bethi awusiyalele kuthiwa lakamakhelwane akho kunomsebenzi bafika ngisekhaya kuyisonto sengibuya khona etorhweni bathi ngithi mna nangi yaphezulu bathi pho uhlaleleni wena ungayikwazi sikhombisa indlela wena angayo kade angimenywanga ngoba ngangiphansi ngelutho abantu abami
wawungamenywa ngoba uphansi
ngoba ngiphansi
uthi kumina gogo ngelinye ilanga khona umakhelwane owayehlabile kukuhle kodwa waze wakubiza usudlulile umcimbi esezokupha okusalile
uyena lo engikhuluma ngaye abantu abami
kwenze njani kwenzekani gogo
futhi ngalolanga simakade uthi kade enomcimbi ngoweekend
ehlabile
usiyakumemeza ke ngomsombuluko emini yasekuseni wesara ngithi yebo sisi uthi wozolandela iy'ngane zakho ukudla ngathi ngiyabonga sisi ngiyabonga angizi wathi noma ungakufuni-ke wena thathela iy'ngane angizange ngiyiko zithathela ngingenalutho abantu abami kwehla ngembezi ngangikhali ngembezi ngathi uNkulunkulu wami ngathi sengiyinto enje ulapho sebedlile useqoqe zonke izinto lethele mina engingelutho futhi bantu abami
wawuthini umthandazo wakho kuyo yonke lento gogo wawuhlala uthandaza uthini
ngangithandaza ngithi Nkosi uthe wena owabaphansi nabaphezulu yini mina ngahlupheka kangaka ikwenze njani Nkosi ngangathandazi mntana ngangibuza uNkulunkulu lokho nje kuphela
wawuhlala umbuza lo mbuzo
ngibuze lo mbuzo ngithi yini Nkosi
mina ngahlupheka kangaka
Kwenze njani kimi?
Impendulo ungayitholi ngalesa sikhathi wawucabanga ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ukushiyile ukulahlile.
Ngicathi ungishiyile uNkulunkulu. Ngenjalo nje mntanami kuloko kuhlupheka okungako. Le ndlu engangishiye kuba bengishiyele yona. Wongathi ibhanoyi itshekithe.
Uthiwe ngathi ibhanoyi ngoba yayitshekile.
Iyanyakaza mntanami.
Uma ngabe kunomoya inyakaza
nomuntu uNkulunkulu ngimbonile mina uNkulunkulu ehamba nami angifakazi ngomuntu ngiphika ubhakaza ngami yayinyakaza uyazi lwa mntana yayinyakaza indlela ngihlala kuyona ngithi ngiphuma ngemandiyeni noma liyanetha ngishiya ingane zami ngazi ukuthi umeke yawa lendlu akho nengane eyodwa eyovuka eyosinda kodwa uNkulunkulu azange akwenze konke lokho bantu abami.
Impilo ke gogo ishintsha nini kuwena? Uphila lempilo iminyaka ngeminyaka uyakhula isimo asishintshi. Uqala nini ukuphefumula njengoba namhlanje usubabaza amandla kaNkulunkulu?
Mntanami ngaqala ukusizakala ukuthi ngibe no 60 years. Ukuba kwami no 60 years bantu abami
kwashintsha.
Kade awuJesu ngiyabonga Nkosi. Wasethi lo munye umngani wami wathi hamba Sara uhambe uyozifunela impesheni sozoba ngcono manje. Ngathi oh angazi mhlambe koba ngcono mhlambe ngabe ingcono mina njengoba ngizihluphekela kanje. Wanginika nemali ukuthi angigibile ngephayindani. Manginika le mali umngani wami ngithatha ipasi ngempela ngihambe ngephayindani lapha kawo mafesi. Wathi into nebezi ipasi manga bezi ipasi. Hawu ngathi mina ngabona edonsi file ebhala. Lesikhathi ebhala ngile ngithi nje Nkosi ngiyabonga Nkosi uJesu. Ngempela wena Nkosi wabaphansi nabaphezulu. Namhlanje soyangikhipha emgodini nakade ngikhona. Ngajabula abantu abami.
Ngamanye amazwi gogo impesheni yenza umehluko omkhulu empilweni yami.
Omkhulu mntanami.
Ngoba wakwazi ukuhlala ekhaya.
Ngakwazi ukuhlala ekhaya. Ngaleso sikhathi impesheni yayise u-500.
Wawuhola 500 rand.
Yeah, impesheni. Kodwa kwakungcono kunale mali engangiyihole ndiyeni. Ngoba ngangisebenza kanzima.
Nokuhamba ngeenyawo zonke izinsuku.
Le ngangihlala phansi nabantu abami.
Waqala ke ukuhlala ekhaya nabantu abakho, bakhula abantwana, kwaqala nokuthi kukhula abazukulu.
Kwaqala ukukhula abantu abami. Ngathi uJesu ngiyabonga Nkosi. Ngathi impela ngimele ukukhonza. Umini ofana ngitshena abantu ngawe. Ngoba wena Nkosi ungenzela okukhulu. Ngempela ngenzela okukhulu uJesu bantu abami.
Ngizwa kuthiwa kwayindlu le eyayiwa, eyayitshekile, isiyashintsha manje.
Nangu uNkulunkulu phele. Angithi ngibhalise nomxhaso. Mangibhalise umxhaso ngihlala kuyona le ndlu etshekile eyibhanoyi. Ngithi ngeyilanga ngibone nanku nami. Kuthiwa gogo sizokwakhela la uthula umu wakho la. Oh ngithi Jesu, thank you Jesus. Ngithi awu Jesu uyawuza umkhuleko wami Nkosi. Ngempela mntanami yakhiwa ngithi insuku ezintathu lendlu lo thuru. Waphele ngathatha iy'ngane zami bantu abami ngasipaka kulomxhaso. Ngangabi nandaba ukuthi njani ngasipaka phakathi ngasipaka phakathi. Kulo mxhaso ngijabulile ngazi ukuthi namhlanje uNkulunkulu ungiphi subsidy. Ngangazi ukuthi u2 room ngangithi subsidy.
Ungathi u2 room.
Ngangazi 2 room ngangithi subsidy.
Ngamanye amazwi gogo uNkulunkulu mangabe sekubusisa kufanele ukubabaze lento akubusisa yona. Abanye abantu babona kuyincane lokho okubonayo kodwa wena ubona isimanga.
Ngangibona subsidy angakutshena lo mntwana ngangeke ngime la ecele ngandla mangibuka indlu yami ngithi Nkosi ngiyabonga Jesu. Ungibusise nge-subsidy.
Uthini
kwabakeni ngakha?
Uthini kumuntu osekhaya mangabe umtshela ngokubaluleka kokumbonga uJehova ngisho ngabe kuthiwa yini akwenzela yona nakupha yona. Kubaluleke ngani ukubonga?
Kubalulekile mntanami ukubonga uNkulunkulu. Ngoba usuke kupha ngoba ebonthi kufanele. Ungasho futhi ukuwe ukuthi ngincane. Bonga ngoba kuvela uNkulunkulu. uNkulunkulu uhambe nami bantabami. kanjalo emhlabeni.
Uyixhuma nini indlu manje na isixhunywa futhi?
Awuzuzwa na intombazane yami.
Ehhe.
Eyayingisiza naye sisebenza naye lapho itorhoza lapho emandiyeni nayo.
Ehhe.
Ayike wathi ulungile wathi ma uyaza senze njani manje? Thatha ngobuhuni impesheni. Sihambe uyeSulumaneni lapha. Ufike wena uzibika ukuthi impuzali uyikhokhela ulikhokhela ulikhokhela uthola amanye ama blocks nosimende njalo moholi uzazobeka imali la unike ulokhuzile ngempela ngenze njalo uNkulunkulu wafika isimana zange likhulume lutho kumina abantu bami ngaphe ngathathe livele lingilindele lathi okay lathi ipipasi lakho ngathi nandi lathi iphi incwadi itikloko ngathi nandi lathi ayike labhalisa lathi ufuna amablocks amangakanani ngathi ngifuna amablocks angaka kathi room omunye ngikhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu
wawuxhuma umuzwe
wawuxhuma
manje gogo ke ngifuna siye la nangu uSiyanda la eduze kwakho useyakuthatha ke useyakushutha usekufaka ko TikTok usuwaziwa umhlaba usuwugogo wecountry manje wena
my Jesus
othandazela thina sonke
moyincwele bantabami uSiyanda ufika ntambama lapha ekhaya futhi uNkulunkulu ulo ube transport yokusizakala kwami
hayi gogo phinda
eh
uSiyanda ube itransport yokusizakala kwakho
yokusizakala kwami
ntambama
uSiyanda mefika lapha ekhaya uthi gogo awuchazi ngengezi uhambo lakho uthi uhambe kanjani njobe usizwa mdala kangaka uhlupheka ngithe yongeke sanzu ngibangela icepha ngithanda kule ngilanda lozontamo kuba zibahlungu kumina athi cha chaza ngongichazele nje ngibona iphethe le nto yabahlale bezicifazi
into abahlale beyicifazi phone
amafoni wabo lapha abahlale ethi bese ngilani ngithi Siyanda ngihambe kanje mntanami ngisebenze emandiyeni ngihamba ngenyawo ngimchazele ngithi buka Siyanda ngithi nasi size uyasibona isize ngihlale ngitshona ngithi kwakumuzi wakithi unendlu enyakazayo kule ndlu enyakazayo Siyanda uNkulunkulu azange azayiwise lendlu ngoba ubayayiwa lendlu ngaba bekho mabakho ngabe bafa futhi kwakungekho niyodwa ezosinda ingane yami
wathatha uSiyanda wayofaka ey'nkundleni zokuxhumana
angimazi ukuthi wenze njani uSiyanda ndini bese fika usethi lalela la gogo ithi ngilaleleni ayi wena ophi ungihlukumeza wena ayi athi angilalele ngathi hawu Jesu Maria Joseph kodwa ngizwani Nkosi Jesu hawu Siyanda wenze njani athi lalele mntanami angazi ukuthi ngizothini uNkulunkulu ngiyahluleka ukubonga ngiyahluleka nokumkhonza
abantu bekuthanda bekhombisa uthando bekupha izipho
bekufonela
bekukhuthaza bekupha nezipho ngizwa kuthi uthenge ngisho umbakuthengele ngisho umbhede gogo
kanani bantu bami
ehe
ungena lo mbhede ngangikhala
uyazi ukuthi ngiyibuzelani le ndaba ngiyibuzela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isimo somuntu ngesikhathi sakhe ngifuna ukukhuluma nomuntu osekhaya gogo omunye okhathazekile kunomuntu omdala ohleli osakhala yena namhlanje othi oh Nkosi ngikhumbule nami kunomuntu omusha othi akulungi lutho angisebenzi ngifuna ubatshele gogo ngoba wena ebudaleni bakho uNkulunkulu ulisusile ihlazo lakho
ulisusile uNkulunkulu uhlazo lami bantu ba uNkulunkulu khona abantu bami kwamina angifuqamba manga ngangibe ngikholwe ngiphinde ngithi kanti ukuthi ukusiza makukephi kodwa ngithi ngakholwa nini ngimncane kodwa uJesu mina akangisizi ngalutho ngibona uhambo lwami lokuhlupheka kanje kodwa ngiqhubekile nokukholwa khona kunjalo wahamba nami uNkulunkulu wahamba nami hey Jesu uNkulunkulu
wami. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akabheki isikhathi gogo ngoba phela wena usizakala nje usukhulile.
Futhi ngangisho ngangitshena yena le transport yami. Ngithi kodwa Nkosi yami uNkulunkulu ungisize ngalesikhathi sengizosihambela vele. Ngoba sengizosihambela vele.
Ngimani uzosihambela kanjani emhlabeni?
Sengizoshona phela ngimdala mntanami. Nginalesifo esibi senhliziyo kodwa wangigcina uNkulunkulu uhamba nami. Phezu kwakho konke lokho.
Uthini ke gogo kwabalalele ekhaya ngalesi sikhathi njengoba kade ungitshela mina ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe.
uNkulunkulu uhamba ngesikhathi.
Bamthembe.
Hayi sethu.
Mhm.
Hayi ukuthi futhi akakuboni ukuthi uyahlupheka. uNkulunkulu uyakubona. Kodwa akuhamba ngesikhathi.
Mhm.
Ngoba namanje ade ngitshena lezi ngane zami ngithi uNkulunkulu wesikhathi.
Hey uNkulunkulu wesikhathi.
Ngathi ngimbonile.
Bamthembe uNkulunkulu emakhaya.
Bamthembe. uNkulunkulu uhamba ngesikhathi sakhe.
Uma usuhamba emhlabeni gogo ufuna sikukhumbule kanjani?
Eh Nkosi yami. Bantaba. Ningasuki uNkulunkulu. Nize ningasuki uthembekile. Kule minyaka emingaki yoba ngithi 17 years ngisebenze ndini ngihlupheka. Kodwa uvele ngesakhe isikhathi. Ningasuki
ikhona into osayifisa empilweni gogo
cha angifisi lutho manje
awufisi lutho manje kwanele konke
uhamba ngokuthula manje
usufisa ukuhamba ngokuthula
ngokuthula ngobe angisakhali akuseke ukungigalisana
usudla into oyithandayo gogo inyama uthe kumina wakhulu ungayidli manje usuyidla noma inini
kade ngizoyithatha sengidla inyama manje abantu abami ngidla amakentucky
udla amakentucky manje
ngidla amakentucky manje
udla inyama manje
ngidla inyama abantu abami into engangayazi akakho noma ngiqabe ngithola iqatha lele lodwa Hey uJesu
ngicela ningilethele ngoba ugogo kunezipho esimuphezona namhlanje esithi ngeke afike kuKhozi FM afike la eShilo ahambe engaphethe lutho kunezipho ugogo azitholile namhlanje nazi zingena ababukayo lapha yena kuFacebook bazobona izinto esithi simupha zona ugogo namhlanje ngicela nizilethe la sizibone kukhona igrosa ukudla sikuletha langaphambili usisi unomfundo wakamntoyi kanye nami kukhona esimupha kona ugogo esithi akahambe nako vula 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 qaqala uvule vula labhuti lokho uvule lokho ugogo ugogo simupha igrosa emakhaya ngiyabonga nomfundo engithengi kufonela manje ekseni ngathi uphathe ufike uphethe sizonika ugogo awu Nkosi yami nansi nanemali okuthiwa ugogo afike athenge okunye angenako gogo naku namakhaza aseqalile nansi nengubo okuthiwa ugogo afike ambathe lonke sikwenza namhlanje inhloso yethu ukukhombisa nabanye abadala basemakhaya sichallenge nawe umakhelwane wakho uyamazi ukuthi usweleni asikwazi thina ukufinyelela yonke indawo kodwa wena njengomlaleli waseshilo sithake sikhombise uNkulunkulu kulabo abadala bethu kulo sika lokho nje ongakwazi ukwenza lapho ngasekhaya ubo shuthele isithombe usithumelele thina la eShilo gogo sithi ufudumale kulamakhaza naku nokudla ozohamba kanako namhlanje
kodwa Jesu ngiyabonga Nkosi ngiyabonga baba ngiphakamisa ukubonga kuwe Jesu ngoba konke kuvele enganeni zabantu zingangazi kwangazi Nkosi Kodwa Nkosi uthi ubathintile abantwana babantu bakwazi ukwenzela into ezinkulu ezingaka. Cela babo babusise ubavikele kukona konke simakade abangamelana nako. Ubashutheke Nkosi uJesu Kristu enxebeni lohlangothi lwakho baze bangaveli bona. Kodwa kuvele wena Nkosi phezu kwezimpilo zabo, phezu kwemndeni yabo ngegama lika Jesu Kristu wase Nazareth. Amen.
Amen. Siyabonga kakhulu gogo. Isikhathi sethu sesiphelile. Siyanda, siyabonga kakhulu kuwena ukuthi usivezele ugogo size sigcine namhlanje simbiza ezalana. USiyanda ke uyapheka i-caterer usiphathele ukudla naye ukudekile lana ngizonishuthela ngifake lapha yana ku Facebook kwami. Nibone ukuthi nabo bafike bephethe siyambonga kakhulu uNkulunkulu gogo siyakuthanda kakhulu lana kulolu hlelo lethu eShilo sithi nje uNkulunkulu akwandisele izinsuku zakho kube mnandi kulesi sigaba sempilo yakho siyabonga
angazi zabonga ngithini ukhona uNkulunkulu wena ozonibonga
khuluma nabantu bakho baka Town Talk gogo bonga kubona abakuthandayo batshela ukuthi uyabonga nakubona
uyabonga abantu bami eTown Talk uyabonga abantwana bami uNkulunkulu usehambe nami kwazi waba yilesikhathi hey Nkosi yami enyembezini zami ezingaka kanti ekugcineni uyangizwa Nkosi uJesu. Ngiyabonga abantu bami.
Bonga ke nakukhozi FM.
Nasekhozini ngiyabonga kakhulu kubantwana basokhozini. UNkulunkulu anibusise, anivikele, anihlenge kukona konke ningamelana nako.
Amen. Bonga nanangi usisi unomfundo ofike nananti grosa.
Ah ntombazane yami. Ngiyabonga Nkosazana. Akubusise nasekhayeni lakho. Akuvikele kona konke mntanami. UJesu akufihle. Ungaveli wena kodwa kuvele wena.
Amen.
Amen.
Gogo siyabonga kakhulu, siyabonga siyanda, siyabonga kakhulu.
Uhambo noNkulunkulu. Uhambo noNkulunkulu. Kusukela ku-11 kuya ku-12.